Diario de aprendizaxe. Chegaches ao final deste reto. Aprendiches moitísimo, tivexe a oportunidade de traballar na redacción dun medio de comunicación e creaches, cando o resto do equipo, un boletín informativo. E, por fin, chegou o momento de mirar atrás, coller folcos e poñer en valor o traballo feito. Convidámoste a que respondas un par de preguntas no teu diario de aprendizaxe. Antes destas semanas traballando como redactor dun medio de comunicación, sabía como se redactaban as noticias dun xornal. Os coñecementos que adquirín poderánme ser útiles ao longo da miña vida. Para que? Non é necesario que as respostas sexan moi longas, pero tampouco pode ser unha resposta telegráfica. Agora xa sabes redactar todo tipo de textos, e que sabes medir as cantidades de información e de opinión. Así que confiamos plenamente no teu criterio.